Бұл Азаттық арнасы, микрофон алдында Мәншүгә Сауытай. Украинаның Одесса облысының бұрынғы губернаторы Михаил Саакашвили Нидерланд төлқұжатын алды. Бұл жайында саясаткердің өзі Фейсбукте хабарлады. Саакашвили Украина азаматтығын қайтарып алу ниетінен танбайтынын мәлімдеді. Украинадағы жаңа күш оппозициялық қозғалысының жетекшісі Грузияның бұрынғы президенті Михаил Саакашвили нидерландылық Сандра Руловсқа үйленген. Осыған байланысты оның Еуропа одағы аумағында тұруына құқығы бар. Нидерланд төлқұжат арқылы ол Еуропа одағы елдерінде жұмыс істей алады. 12 ақпан күні Украина шекара қызметінің өкілдері Киевте мейрамханада Михаил Саакашвили ұстап ұшақпен Польшаға депортациялаған. Ол Украинаға былтыр Польша арқылы барған еді. Украина билігі саясаткер шекарадан заңсыз өтті деп біледі. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.